Hovedoverskriften over disse timene som jeg for min del skal ha, det er «Hva er luthersk kristendom?». Og i går talte vi sammen om rettferdiggjørelsen. I dag har vi tre andre temaer som jeg skal konsentrere meg om. Og når disse er valgt, så er det nettopp med tanke på at her i disse fire hovedtemaene som jeg tar for meg, så finner vi noe av det som likesom definerer hva luthersk tro og luthersk kristent liv er for noe. I går talte vi om rettferdiggjørelsen. Den artikkel kirken står og faller med. Det er jo et uttrykk som anvendes flere ganger, ikke minst av Martin Luther selv. I dag skal vi begynne med å tale om nådemidlene. Luthersk kristendom er nådemiddelkristendom. Og det er en hovedsak som flyter ut av artikkelen om rettferdiggjørelsen umiddelbart. Dette ser vi allerede i den augsburgske bekjennelsen, der vi først hører i artikkel 4 om rettferdiggjørelsen, og så kommer artikkel 5, som sier følgende: «For at vi skal komme til denne tro, nemlig troen på rettferdiggjørelsen, for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste eller et embete med ordet, med å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir Den hellige ånd gitt.» Slik at det bekjennelsen gjør, det er at den går umiddelbart fra artikkelen om rettferdiggjørelsen over til å tale om tjenesten i den kristne menighet med nådemidlene. Og dette er ikke tilfeldig, for den augsburgske bekjennelsen er meget systematisk bygget opp, slik at det er på en måte slik at den ene sten bygger på den andre, og slik gir oss en sentral indre sammenheng. Og derfor er det altså slik at nådemidlene og bruken av disse er det som er kjennetegnet på luthersk kristendom, og det er så å si også det som former alt luthersk kristent liv og kirkeliv. For etter at bekjennelsen har talt om rettferdiggjørelsens frukt i artikkel 6, så vender den seg så i artikkel 7 til talen om hva den kristne kirke er. Vi lærer at det alltid vil forbli en hellig kristen kirke. Men hva er kirken? Jo, sies det, kirken er de helliges forsamling, der Guds ord forkynnes rett, og sakramentene forvaltes rett. Så det vendes umiddelbart tilbake til nådemidlene, i det blir klart at den kristne menighet, den består av troens folk som samles om nådens midler. Det første vi da skal merke oss, det er at nådemidlene, det er det som er fundamentalt i bekjennelsens kirkedefinisjon. Kirken defineres ikke ut fra de troendes gode gjerninger, deres helliggjørelse. Kirken består ikke av de som er så og så fromme og kjennetegnes ved de og de gjerninger. Nei, kirken defineres ved hjelp av nådemidlene. Den kristne menighet, den rette kristne menighet, det er troens folk som er samlet om nådens midler. Og med det pekes der på to ting. For det første, den kristne tro er en fellesskapsreligion, for å bruke et slikt uttrykk. Det er en fellesskapsreligion. Det betyr at det å komme sammen, det er noe som hører til troens vesen. Det er ikke en tilfeldig side ved troen, fordi det jo er slik at det å bli et troens menneske, det å bli rettferdiggjort av tro, det lærer vi i Det nye testamentet, det er også å bli et lem på Herren Jesus Kristus. Og så er den kristne menighet, Kristi legeme, der hver enkelt troende er et lem, og så hører vi sammen. Men denne samhørigheten, den kommer frem synlig i det vi kommer sammen om nådens midler. For det er gjennom nådens midler vi rekkes rettferdiggjørelsen. Det er der vi får se og møte og få del i evangeliet. Men nettopp denne sammenhengen mellom nådemidlene og det at dette fellesskap, det møtes vi også meget tydelig i Det nye testamentet. Og jeg vil kort minne om tre sentrale bibelord som nettopp peker på denne siden. I 1. Johannes brev hører vi at brevet innledes med at apostelen vitner om hvilken forkynnelse de bærer frem. Johannes skriver følgende: det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi òg for dere, for at dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det vi her hører altså, det er at forkynnelsen av evangeliet er noe som skaper fellesskap, skaper samfunn. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi for at dere skal ha samfunn med oss. På lignende måte så hører vi det tales om dåpen i 1. Korinterbrev. I det 12. kapittel så sies det slik: med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi er jøde eller greker, treller eller frie, og vi har alle fått én ånd å drikke. Her hører vi om dåpens nådemiddel, som også er fellesskapsskapende. Vi kommer til gjennom den hellige dåp å bli innlemmet i Kristi legeme, altså i det som er den hellige kristne kirke. Og så til sist hører vi samme sak sies om nadværen. I det 10. kapittel i 1. Korinterbrev så lyder det om den hellige nadvær følgende: fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi er alle del i det ene brød. Slik tales det om de tre nådens midler, som noe som skaper den troendes fellesskap, skaper den kristne menighet, gjør oss til lemmer på Kristi legeme. Og med dette så pekes det altså på noe av det som er mest grunnleggende i bekjennelsens tale om hva den kristne menighet er. Den kristne menighet skapes av nådemidlene, for det er disse som skaper troen, samtidig som disse nådemidlene også skaper fellesskapet, samfunnet i troen. Det skaper menighet, det skaper kirke. Og derfor er det også slik at nådemidlene, de kalles for kirkens kjennetegn. Nota ecclesiae er betegnelsen som anvendes i teologien på dette. De er kirkens kjennetegn. Den sanne kristne kirke er der hvor evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes etter Kristi innstiftelse. Det er der den kristne menighet er å finne. Det er der altså hvor nådemidlene er til stede. Der er det en kristen menighet. Nettopp dette er det som også kommer til å bli det særlige kjennetegn på den lutherske kirke. For det å være en luthersk kristen, det er å vite at vi hører til det folk som bruker nådens midler, og som vet at vi er avhengige av disse nådens midler. For uten disse midler finnes det ingen tro, finnes det ingen kristen menighet, finnes det kun menneskelig, subjektiv religiøsitet. Og dermed så er vi som troens folk bundet til disse nådens midler. Dette er det altså som også gir den lutherske kirke dens særlige ytre skikkelse. Og dette er viktig å være oppmerksom på. I nyere tid, med fremveksten av karismatikken, så er det jo slik at man i karismatisk teologi søker andre kjennetegn på den sanne tro. Det at det skjer tegn og under, det at det er tungetale, det at det skjer mirakler, det skal være særlig kjennetegn på åndens nærvær og på at det er en sann og levende menighet til stede. Dette avvises meget enkelt og tydelig i bekjennelsen. For den slags ting, det må gjerne komme om Gud vil, men det er ikke det som skaper troen. Det er ikke det som er kirkens grunnvoll. Det som er kirkens grunnvoll, det er nådens midler. Ordet, dåpen og nadværen, det er den kristne kirkes sanne kjennetegn. Og da hjelper det ikke om det er aldri så mange under, helbredelser og mirakler, hvis evangeliet ikke er rett forkynt. Da hjelper det ikke om det er alle mulige slike ytringer, dersom det ikke finnes en rett dåp og en rett forvaltning av den hellige nadvær. Det som vi gjerne ser i de sammenhenger hvor dette er blitt viktig, det er at man ofte får det man kaller for en sakramentsløs kristendom. Og denne sakramentsløshet, den henger sammen med noe som er helt sentralt i allerede under reformasjonen, det som vi nemlig møter i svermerbevegelsene, og som Luther har noe av sitt kraftigste oppgjør med. I går talte vi meget om Luthers oppgjør med romersk-katolsk teologi i forhold til det som har med rettferdiggjørelsen å gjøre. Når vi taler om nådemidlene, da er ikke minst Luthers oppgjør med sin samtids svermere uhyre avgjørende. For Luther hadde jo under hele sitt virke alltid en tofrontskrig. På den ene siden hadde han kampen med Romerkirken og dens teologi, Og på den andre siden, det som ofte kalles venstrefløyen under reformasjonen, der hadde vi svermerbevegelsen. Denne møter Luther første gang i professor Karlstad, som var Luthers kollega i Wittenberg, og som da Luther ble sittende på Wartburg i 1521, høsten 1521 og vinteren 22, så er det Karlstad som jo overtar ledelsen i reformasjonsarbeidet i Wittenberg. Og under Karlstads ledelse ser det ut til at alt kan komme til å ødelegges. Karlstad skaper nærmest kaos i Wittenberg, slik at Luther til slutt kjenner seg tvunget til å forlate Wartburg og dra tilbake til Wittenberg for å rydde opp. Og det blir et veldig oppgjør mellom ham og Karlstad, som fører til at Karlstad må forlate Wittenberg. Og han slutter seg da senere til den radikale svermerbevegelsen. Luthers viktigste skrift om eller mot svermerne, det kommer i 1525 og heter «Wider den himmlischen profeten» mot de himmelske profeter. Og det Luther der peker på som det sentrale i svermeriet, det er at svermerne skaper et skille mellom ånden og ordet. De taler om at ånden er mulig å få del i uavhengig av det ytre Guds ord. Man skal bare bli stille, man skal fordype seg i seg selv, man skal gjerne forberede seg gjennom ytre typer av fromhetsøvelser, så vil ånden da også komme. Og så kan ånden tale Guds ord direkte inn i menneskets hjerte, på en slik måte at man nærmest ikke lenger trenger bibelordet, det skrevne ord. For man har det indre ord i sitt hjerte. Og det er jo langt mer imponerende å kunne ha en slik direkte tilgang til Gud enn å være avhengig av en bok. Og dette er jo noe som lutheranerne gjerne da blir spottet for også. Man er avhengig av en bok, mens vi derimot, kan svermerne si, vi har direkte tilgang til Gud gjennom slike åpenbaringer. Denne typen svermeri, den kommer til å gjøre seg gjeldende gjennom århundredene fra 1500-tallet og frem. Det klareste kirkehistoriske nedslaget av dette finner vi hos kvekerne, som jo har systematisert dette i sitt gudstjenesteliv. En kvekergudstjeneste består ikke av noen forkynnelse. Den har ingen liturgi, ingen bibellesning, men de som hører til forsamlingen, de kommer, setter seg i ring, lukker sine øyne for å lytte til hva ånden taler i deres hjerter. Og så kan de etterpå fortelle hverandre hva det er de har fått del i av guddommelige åpenbaringer. Lignende saker finner vi og hører vi stadig om innenfor moderne karismatikk også. Det er tankevekkende, det er ikke mer enn et par år siden, at vi i Norge innenfor oasebevegelsen, som jo hører til innenfor den norske kirkes rammer og gir seg ut for å være luthersk, så arrangerte man kurs i profetisk tale. Og disse kursene ytret seg da slik at og dette var gjerne særlig unge mennesker som var interessert i. De ble holdt på denne måten at etter at det var en leder som hadde forklart hva dette dreiet seg om, så skulle man gjøre akkurat som kvekerne. Sette seg i ring, lukke øynene og vente på at det skulle komme et ord, eller at man skulle få et indre bilde for sine øyne. Og så fikk de unge da beskjed om at det første bildet de så for sitt indre øye, det var et budskap fra Gud. Og det ble sagt slik, og dette er ordrett sitat: enten du da for ditt indre øye ser en potet eller en gul sykkel, så er dette Guds budskap til deg. Og så er det opp til den som får se dette og tolke hva dette slags Guds ord egentlig skal mene og bety. Og dette skjer altså innenfor en kirke som hevder seg å være luthersk, innenfor organisasjoner som hevder seg å være lutherske. Men vi vet meget godt hva dette er for noe. For allerede under reformasjonen er dette noe Luther gjør opp med. Og det som kjennetegner både det nye testamentets måte å tenke på og tale på, og den lutherske teologien, det er jo at ånden er bundet til det ytre ord, og kan ikke skilles fra dette. En ånd som kommer til mennesket uten og uavhengig av det ytre ord, det sier jo Luther rett ut i de schmalkaldiske artiklene, det er av djevelen. Han er meget klar. Og denne måte å tale om Guds ord på, som vi her er inne i, det møter vi jo stadig i det nye testamentet. I 1. Tessalonikabrev så minner apostelen menigheten i Tessaloniki om hva som gikk for seg da de fikk høre evangeliet første gang. Her skriver han slik i det andre kapittel: derfor takker vi alltid Gud for dette, nemlig da dere fikk det ord vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord som er virkekraftig i dere som tror. Det var noe av dette vi ble minnet om i morgenbønnen i dag også. Ordet er virkekraftig, så sant det er Guds ord. Som vi også var inne på det i går, fra Romerbrevets første kapittel. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Hvorfor er evangeliet en slik kraft? Hvorfor er ordet virkekraftig? Jo, det er fordi Den hellige ånd har bundet seg til ordet, slik at der ordet er, der virker også ånden og utfører sin gjerning i menneskenes hjerter. Denne gjerning er dobbelt. Ånden utfører både en gjerning som døder og gjør levende, nemlig i lov og evangelium. Det skal vi komme tilbake til i neste time. Men tanken er altså dette: ordet er virkekraftig fordi ånden har bundet seg selv til ordet. Og derfor er ordet et nådemiddel, akkurat som dåpen og den hellige nattverd også er et nådemiddel. Og derfor er det også slik at den lutherske kirke er kjennetegnet ved troen på ordets egen virkekraft. Fordi vi tror på ordets virkekraft, så trenger vi ikke å søke til andre typer virkemidler som skal hjelpe ordet til å få effekt. Dette ser man av og til skje i kirkehistorien. En bruker ulike typer virkemidler for likesom å hjelpe Gud til å påvirke hjertene. I vekkelsene har man ofte brukt musikktyper, eksempelvis, som fungerer på en slik måte at man kan røre ved menneskenes hjerter. Det kan virke suggererende. Och så skall man framkalla en effekt som skapar resultat av ens möteverksamhet och ens mötekampanjer. Det är bedömt i förhåll till detta vi här är inne på och sätter sin lit till köd istället för till ånd. För vi tror att anden är bunden till ordet, icke till något annat. Och det är helt avgörande i ett luthersk tänkning nettopp detta att lära och stole på ordets egen virkekraft och icke på kjödelige virkemidler, på andra virkemidler. När vi i vanlig undervisning talar om ord och ting som ska läras, för exempel i skolan, så skiljer vi ofta mellan teori och praxis. Det som eleverna ska lära när de går i skola, där är en del teori som ska hjälpa dem till senare att kunna praktisera det de har lärt. Vi hör ofta i våra dagar den samma måte att tänka på användes på Guds ord. Det är inte ovanligt med så kallade disippelkurs eller disippelträningskurs i en del kristna sammanhang. Och det som då gärna sägs i den sammanhang det är att man ska lära sig teorien, nämligen i Guds ord, och så ska man gå ut och praktisera Guds ord. Man alltså skelnar mellan har en samma tankegång om den heliga skrift som man har om annat innehåll som ska inläras. Men nettopp detta är en måte att frata ordet dess virkekraft på. Fordi saken är den, viss ordet är Guds ord och anden har bundet sig till Guds ord, så är det att lytta till Guds ord icke en passiv tillägnelse av teori. Istället är det slik att Guds ord är Guds egen praxis, nämligen att när ordet lyder så handlar Gud med oss. Och därför kan vi aldrig si att det att lytta till Guds ord är något som är något rent teoretiskt. Något som därför inte har annan betydning än att det hör till mitt intellekt. Med ordet, rätt förkynt, så är det istället slik att Gud handlar med mig och med dig. Han utför sin gärning. Och därför är skillet mellan teori och praxis när vi har med Guds ord att göra, det är något som är alldeles ubrukeligt. För ordet är ett virkekraftigt ord, fordi anden kommer till oss igenom detta ord. På samma måte gäller det ju då också med dopen och den helige nadvær. Det är en forskjell mellan ordet och sakramentene som är viktig att vara uppmärksam på. I ordet är det slik att där möter vi Gud i lov och evangelium. Slik är det icke i dopen och den helige nadvær. Både dopen och nadvären är evangelium och icke lov. Det är viktigt att vara uppmärksam på. Därför är detta nådemidler i exklusiv förstand. Ordet är nådemiddel när det lyder till oss som evangelium, men ordet är icke nådemiddel när det lyder till oss som lov. Då är det nämligen något annat, då är det ett fördömelsesmedel. Genom loven möter Guds vrede Guds dom og Guds anklage over mitt liv. Så det er evangeliet, rett forkynt, som er nådemiddelet. Det er nå en parentes, som kan være nyttig å være oppmerksom på og være klar over. Hva er det som så gjør at vi er helt avhengig av dette at vi som lutherske kristne må bruke nådens midler? Dette henger uløselig sammen med menneskesynet, slik som vi finner det i Bibelen. Når vi ser hva Den hellige skrift forteller oss om syndefallet, og hva synden gjør med mennesket, så blir det slik at det blir uomgjengelig nødvendig for det falne mennesket at Gud kommer til oss utenfra. Og her finner vi et av de områder der kristen tro skiller seg avgjørende fra alle andre religioner, all annen type religiøsitet. For all menneskelig religiøsitet, det henger på ulike måter sammen med troen på mennesket. Troen på at det er noe godt i mennesket. Ja, at det sågar er noe guddommelig i menneskets indre. Derfor er det jo slik at i østlige religioner så er meditasjonen noe som er helt sentralt. For hva er det mennesket gjør når det mediterer? Jo, da skal det søke å lukke ute alt som har med den ytre verden, for å trenge dypere og dypere inn i sitt eget indre, og kommer inn til det aller dypeste, så vil en møte Gud der inne. Det er østlig meditasjon. Troen på at Gud bor innerst inne i det dypeste av mitt vesen. Og det er derfor også man i indisk religion taler om det tredje øyet. Det tredje øyet sitter i panen, det er usynlig. Og i motsetning til våre vanlige øyne som er vendt mot verden utenfor, så er det tredje øyet vendt innover. Fordi hemmeligheten til å få kontakt med guddommen, det er å nå inn til det dypeste i seg selv. Slik Bibelen taler om syndefallet, så lærer det den entydig og klart at det finnes ingen rest av noen guddoms gnist i menneskets indre. Det finnes ikke noe i meg som Gud kan gjøre seg bruk av når han skal inn til meg. Min vilje er ødelagt. Mitt følelsesliv er ødelagt. Mitt tankeliv er ødelagt. Slik at jeg kan ikke bruke mitt intellekt til å tenke meg frem til Gud. Jeg kan ikke bruke mitt følelsesliv til å føle meg frem til ham. Jeg kan ikke anvende min viljestyrke til å fatte bestemmelser og avgjørelser og overgi meg til ham. Det er intet i meg av krefter som Gud kan gjøre seg bruk av. Og derfor er det slik at skal Gud komme til oss, skal vi komme i samfunn med den levende Gud, så må han komme til oss utenfra. Og det er det alt dreier seg om. Og det er derfor vi er avhengig av nådens midler. For hemmeligheten med nådemidlene er jo nettopp dette at i nådens midler så kommer Gud til meg og rekker meg sin frelse, sitt evangelium, utenfra. Jeg har ikke noe av dette i mitt eget hjerte. Men jeg er like avhengig av å få dette gitt meg utenfra, på ny og på ny, som jeg er av å få daglig brød utenfra. Når det gjelder det daglige brød, vet vi meget godt hvordan det er. Jeg kan ikke i morgen si at jeg ikke behøver å spise fordi jeg har spist i dag. Maten, den går gjennom og utfører sitt med meg, men jeg trenger stadig nytt. Og sånn er det også med evangeliet. Evangeliet er ikke, Luther bruker dette uttrykket, er ikke noe som du har, like som man kan ha en stein i lommen, og så trenger du ikke å høre det mer. I stedet er evangeliet akkurat som å ligne som med mat. Det er noe du trenger å få på ny og på ny. Og hvis du ikke får det på ny og på ny, gitt deg utenifra, så dør du. På akkurat samme vis som du vil dø hvis du ikke får ditt daglige brød. Evangeliet er noe vi på denne måten trenger å få tilført utenfra. Og det å være en luthersk kristen, det er å vite dette. Da kommer vi sammen. Vi kommer sammen ofte fordi vi vet at her får jeg mat. Her får jeg det jeg trenger for å leve. Her møter jeg Herren Jesus og det evige liv. Å være en luthersk kristen, det er å vite at jeg er avhengig av å bruke nådens midler. Og jeg blir aldri utlært. Jeg kommer aldri i den stilling her i verden at jeg ikke trenger det. Jeg trenger det på ny og på ny. Og derfor søker den lutherske kirke sammen. Søndag etter søndag, på ny og på ny, kommer vi sammen for å ta imot gaven som rekkes oss utenfra, gjennom ordet og gjennom sakramentene. Luthers kristendom er nådemiddelkristendom. Nådemidlene, de henger på denne måten dypt sammen med det helt sentrale i frelsen. Når Gud skal frelse oss, sender han sin sønn. Og sønnen fullbyrder sin frelsesgjerning utenfor oss, uavhengig av oss, uten noens hjelp. Han gjør det alene. På Golgata fullføres hele verket. Og med nådens midler er det på nøyaktig samme vis. Det er noe som gis, er gjort klar, utenfor oss, uavhengig av oss, og som rekkes oss utenfra. Du kommer til oss givendes gjennom ordet og gjennom sakramentene. Slik at, som vi var inne på i spørsmålsrunden i går kveld, på denne måten blir det også at ikke bare frelsen, men også frelsestilegnelsen, er noe som blir et Guds verk og en Guds gjerning. For ved dette, ved sine ord og ved sine sakramenter, er det Herren utfører alt godt i våre liv. Og vi minner hverandre igjen om Luthers forklaring til tredje artikkel i Lille Katekisme. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på min Herre Jesus Kristus eller komme til ham. Troen er ikke min sak. Det står ikke i mine hender. Det er ikke noe jeg kan få til. Troen er noe som må gis. Og troen gis bare på en måte, gjennom at evangeliet får lyde. Jeg får møte evangeliet, og så skapes troen ved dette nådemiddel. For evangeliet er en Guds kraft. Og derfor er det altså at Luther kan peke på i forklaringen, i fortsettelsen av at han har sagt, jeg tror at jeg ikke kan tro. Så sier han, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Og evangeliet møter vi i hvor? I nådens midler. Han har kalt meg ved evangeliet. Men ikke bare kalt meg, hva mer har han gjort? Han har helliggjort meg ved sine gaver, som også kommer gjennom nådemidlene altså. For Gud virker alt han skaper i et menneskes liv, det virker han igjennom nådemidlene. Så det gjelder både om rettferdiggjørelsen, om troen, om helliggjørelsen, om frelsesvissheten, om gjenfødelsen, alle disse sider ved livet i Gud, det er noe som utelukkende kan skapes av Gud, og ikke av et menneske og ved menneskets vilje og egen innsats, men det skapes av Gud, vedlikeholdes og holdes oppe av Gud, ved nådens midler, og intet annet. Derfor er hemmeligheten i luthersk tro og kristendom alltid dette. Det er et folk som samles om nådemidlene, og som vet at gjennom disse nådens midler er det den levende Gud møter oss med evangeliet. Disse gavene som menneskene synes ser små ut, i menneskers øyne så ser jo dette ofte aldeles ubetydelig ut. Mennesker reagerer ofte i samband med nådemidlene på nøyaktig samme måte som Naaman gjorde når profeten Elisa ville sende han til Jordan for at han skulle dyppe seg 7 ganger i Jordans vann. Da husker vi hvordan Naaman svarer på dette. Hva er Jordan? En skitten liten bekk. De som har vært der har sett Jordan. Da er elvene ved Damaskus langt mer imponerende. Abana og Parpar var det veldig het. Er ikke de mye bedre? Der er det jo rent vann i hvert fall. Nei, gå til Jordan. For det som leger, det er jo ikke vannet, men Guds løfte som følger vannet. Og så hadde han fått dette Guds løfte. Løftet hadde bundet han til å bruke et bestemt middel, og gjennom dette middel blir han ren. På samme måte har Herren gitt sitt løfte, knyttet sitt løfte til at vi bruker disse midler, som ser små ut, ubetydelige ut i menneskers øyne. Lutherdommen prøver aldri å imponere mennesker ved det som er storartet og flott i menneskers øyne. Det kan andre typer religiøsitet gjøre. Lutherdommen vet at ved dette som ser lite og ubetydelig ut i menneskers øyne, ved det er det den levende Gud har bundet seg og knyttet sitt løfte. Og så gjelder det om nådemidlene nøyaktig det samme som det gjaldt om Herren Jesus i hans lidelse. Foraktet var han og forlatt av mennesker. Han var ringe. Og slik er det også med nådens midler. I menneskers øyne har det en ringe skikkelse. Men Herren har bundet sitt løfte til å bruke disse nådens midler. Og da skal vi med frimodighet gjøre det og vite ved nådens midler utfører Gud selv hva han har lovet. Det er lutherdommens frimodighet. Og så kan vi få lov til å hvile i at det Herren har bundet sammen, det skal mennesker ikke adskille. Det gjelder også på dette området. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Hovedoverskriften over disse timene som jeg for min del skal ha, det er hva er luthersk kristendom. Og i går talte vi sammen om rettferdiggjørelsen. I dag har vi tre andre temaer som jeg skal konsentrere meg om. Og når disse er valgt, så er det nettopp med tanke på at her i disse fire hovedtemaene som jeg tar for meg, så finner vi noe av det som likesom definerer hva luthersk tro og luthersk kristent liv er for noe. I går talte vi om rettferdiggjørelsen, den artikkel kirken står og faller med. Det er jo et uttrykk som anvendes flere ganger, ikke minst av Martin Luther selv. I dag skal vi begynne med å tale om nådemidlene. Luthersk kristendom er nådemiddelkristendom. Og det er en hovedsak som flyter ut av artikkelen om rettferdiggjørelsen umiddelbart. Dette ser vi allerede i den augsburgske bekjennelsen, der vi først hører i artikkel 4 om rettferdiggjørelsen, og så kommer artikkel 5, som sier følgende: «For at vi skal komme til denne tro, nemlig troen på rettferdiggjørelsen, for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste eller et embete med ordet, med å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir Den hellige ånd gitt.» Slik at det bekjennelsen gjør, det er at den går umiddelbart fra artikkelen om rettferdiggjørelsen over til å tale om tjenesten i den kristne menighet med nådemidlene. Og dette er ikke tilfeldig, for den augsburgske bekjennelsen er meget systematisk bygget opp, slik at det er på en måte slik at den ene sten bygger på den andre, og slik gir oss en sentral indre sammenheng. Og derfor er det altså slik at nådemidlene og bruken av disse er det som er kjennetegnet på luthersk kristendom, og det er så å si også det som former alt luthersk kristent liv og kirkeliv. For etter at bekjennelsen har talt om rettferdiggjørelsens frukt i artikkel 6, så vender den seg så i artikkel 7 til talen om hva den kristne kirke er. Vi lærer at det alltid vil forbli en hellig kristen kirke. Men hva er kirken? Jo, sies det, kirken er de helliges forsamling, der Guds ord forkynnes rett, og sakramentene forvaltes rett. Så det vendes umiddelbart tilbake til nådemidlene, i det blir klart at den kristne menighet, den består av troens folk som samles om nådens midler. Det første vi da skal merke oss, det er at nådemidlene, det er det som er fundamentalt i bekjennelsens kirkedefinisjon. Kirken defineres ikke ut fra de troendes gode gjerninger, deres helliggjørelse. Kirken består ikke av de som er så og så fromme og kjennetegnes ved de og de gjerninger. Nei, kirken defineres ved hjelp av nådemidlene. Den kristne menighet, den rette kristne menighet, det er troens folk som er samlet om nådens midler. Og med det pekes det på to ting. For det første, den kristne tro er en fellesskapsreligion, for å bruke et slikt uttrykk. Det er en fellesskapsreligion. Det betyr at det å komme sammen, det er noe som hører til troens vesen. Det er ikke en tilfeldig side ved troen, fordi det jo er slik at det å bli et troens menneske, det å bli rettferdiggjort av tro, det lærer vi i Det nye testamentet, det er også å bli et lem på Herren Jesus Kristus. Og så er den kristne menighet, Kristi legeme, der hver enkelt troende er et lem, og så hører vi sammen. Men denne samhørigheten, den kommer frem synlig i det vi kommer sammen om nådens midler. For det er gjennom nådens midler vi rekkes rettferdiggjørelsen. Det er der vi får se og møte og få del i evangeliet. Men nettopp denne sammenhengen mellom nådemidlene og det at dette fellesskap, det møtes vi også meget tydelig i Det nye testamentet. Og jeg vil kort minne om tre sentrale bibelord som nettopp peker på denne siden. I 1. Johannes brev hører vi at brevet innledes med at apostelen vitner om hvilken forkynnelse de bærer frem. Johannes skriver følgende: det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi òg for dere, for at dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det vi her hører altså, det er at forkynnelsen av evangeliet er noe som skaper fellesskap, skaper samfunn. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi for at dere skal ha samfunn med oss. På lignende måte så hører vi det tales om dåpen i 1. Korinterbrev. I det 12. kapittel så sies det slik: med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi er jøde eller greker, treller eller frie, og vi har alle fått én ånd å drikke. Her hører vi om dåpens nådemiddel, som også er fellesskapsskapende. Vi kommer til gjennom den hellige dåp å bli innlemmet i Kristi legeme, altså i det som er den hellige kristne kirke. Og så til sist hører vi samme sak sies om nadværen. I det 10. kapittel i 1. Korinterbrev så lyder det om den hellige nadvær følgende: fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi er alle del i det ene brød. Slik tales det om de tre nådens midler, som noe som skaper den troendes fellesskap, skaper den kristne menighet, gjør oss til lemmer på Kristi legeme. Og med dette så pekes det altså på noe av det som er mest grunnleggende i bekjennelsens tale om hva den kristne menighet er. Den kristne menighet skapes av nådemidlene, for det er disse som skaper troen, samtidig som disse nådemidlene også skaper fellesskapet, samfunnet i troen, det skaper menighet, det skaper kirke. Og derfor er det også slik at nådemidlene, De kalles for kirkens kjennetegn. Nota ecclesiae er betegnelsen som anvendes i teologien på dette. De er kirkens kjennetegn. Den sanne kristne kirke er der hvor evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes etter Kristi innstiftelse. Det er der den kristne menighet er å finne. Det er der altså hvor nådemidlene er til stede. Der er det en kristen menighet. Nettopp dette er det som også kommer til å bli det særlige kjennetegn på den lutherske kirke. For det å være en luthersk kristen, det er å vite at vi hører til det folk som bruker nådens midler, og som vet at vi er avhengige av disse nådens midler. For uten disse midler finnes der ingen tro, finnes der ingen kristen menighet, finnes der kun menneskelig, subjektiv religiøsitet. Og dermed så er vi som troens folk bundet til disse nådens midler. Dette er det altså som også gir den lutherske kirke dens særlige ytre skikkelse. Og dette er viktig å være oppmerksom på. I nyere tid, med fremveksten av karismatikken, så er det jo slik at man i karismatisk teologi søker andre kjennetegn på den sanne tro. Det at det skjer tegn og under, det at det er tungetale, det at det skjer mirakler, det skal være særlig kjennetegn på åndens nærvær og på at det er en sann og levende menighet til stede. Dette avvises meget enkelt og tydelig i bekjennelsen. For den slags ting, det må gjerne komme om Gud vil, men det er ikke det som skaper troen. Det er ikke det som er kirkens grunnvoll. Det som er kirkens grunnvoll, det er nådens midler. Ordet, dåpen og nadværen, det er den kristne kirkes sanne kjennetegn. Og da hjelper det ikke om det er aldri så mange under, helbredelser og mirakler, hvis evangeliet ikke er rett forkynt. Da hjelper det ikke om det er alle mulige slike ytringer, dersom det ikke finnes en rett dåp og en rett forvaltning av den hellige nadvær. Det som vi gjerne ser i de sammenhenger hvor dette er blitt viktig, det er at man ofte får det man kaller for en sakramentsløs kristendom. Og denne sakramentsløshet, den henger sammen med noe som er helt sentralt i allerede under reformasjonen, det som vi nemlig møter i svermerbevegelsene, og som Luther har noe av sitt kraftigste oppgjør med. I går talte vi meget om Luthers oppgjør med romersk-katolsk teologi i forhold til det som har med rettferdiggjørelsen å gjøre. Når vi taler om nådemidlene, da er ikke minst Luthers oppgjør med sin samtids svermere uhyre avgjørende. For Luther hadde jo under hele sitt virke alltid en tofrontskrig. På den ene siden hadde han kampen med Romerkirken og dens teologi, og på den andre siden det som ofte kalles venstrefløyen under reformasjonen, der hadde vi svermerbevegelsen. Denne møter Luther første gang i professor Karlstad, som var Luthers kollega i Wittenberg, og som da Luther ble sittende på Wartburg i 1521, høsten 1521 og vinteren 22, så er det Karlstad som jo overtar ledelsen i reformasjonsarbeidet i Wittenberg. Og under Karlstads ledelse ser det ut til at alt kan komme til å ødelegges. Karlstad skaper nærmest kaos i Wittenberg, slik at Luther til slutt kjenner seg tvunget til å forlate Wartburg og dra tilbake til Wittenberg for å rydde opp. Og det blir et veldig oppgjør mellom ham og Karlstad, som fører til at Karlstad må forlate Wittenberg. Og han slutter seg da senere til den radikale svermerbevegelsen. Luthers viktigste skrift om eller mot svermerne, det kommer i 1525 og heter «Wider den himmlischen profeten» mot de himmelske profeter. Og det Luther der peker på som det sentrale i svermeriet, det er at svermerne skaper et skille mellom ånden og ordet. De taler om at ånden er mulig å få del i uavhengig av det ytre Guds ord. Man skal bare bli stille, man skal fordype seg i seg selv, man skal gjerne forberede seg gjennom ytre typer av fromhetsøvelser, så vil ånden da også komme. Og så kan ånden tale Guds ord direkte inn i menneskets hjerte, på en slik måte at man nærmest ikke lenger trenger bibelordet, det skrevne ord. For man har det indre ord i sitt hjerte. Og det er jo langt mer imponerende å kunne ha en slik direkte tilgang til Gud enn å være avhengig av en bok. Og dette er jo noe som lutheranerne gjerne da blir spottet for også. Man er avhengig av en bok, mens vi derimot, kan svermerne si, vi har direkte tilgang til Gud gjennom slike åpenbaringer. Denne typen svermeri, den kommer til å gjøre seg gjeldende gjennom århundredene fra 1500-tallet og frem. Det klareste kirkehistoriske nedslaget av dette finner vi hos kvekerne, som jo har systematisert dette i sitt gudstjenesteliv. En kvekergudstjeneste består ikke av noen forkynnelse. Den har ingen liturgi, ingen bibellesning, men de som hører til forsamlingen, de kommer, setter seg i ring, lukker sine øyne for å lytte til hva ånden taler i deres hjerter. Og så kan de etterpå fortelle hverandre hva det er de har fått del i av guddommelige åpenbaringer. Lignende saker finner vi og hører vi stadig om innenfor moderne karismatikk også. Det er tankevekkende, det er ikke mer enn et par år siden, at vi i Norge innenfor oasebevegelsen, som jo hører til innenfor den norske kirkes rammer og gir seg ut for å være luthersk, så hadde man kurs i arrangerte man kurs i profetisk tale. Og disse kursene ytret seg da slik at, og dette var gjerne særlig unge mennesker som var interessert i. De ble holdt på denne måten at etter at det var en leder som hadde forklart hva dette dreiet seg om, så skulle man gjøre akkurat som kvekerne. Sette seg i ring, lukke øynene, og vente på at det skulle komme et ord eller et man skulle få ett indre bilde för sina ögon. Och så fick de unge då besked om att det första bilde de så för sitt indre öga, det var ett budskap från Gud. Och det blev sagt slik, och detta är ordet citat: enten du då för ditt indre öga ser en potet eller en gul cykel, så är detta Guds budskap till dig. Och så är det upp till den som får se detta och tolka vad detta slags Guds ord egentligen ska mene och bety. Och detta sker alltså inför en kyrka som hävdar sig att vara luthersk, inför organisationer som hävdar sig att vara lutherska. Men vi vet mycket gott vad detta är för något. För allerede under reformationen är detta något Luther gör upp med. Och det som kännetecknar både det nya testamentets måte att tänka på och tala på och den lutherska teologin, det är ju att anden är bunden till det yttre ord och kan inte skiljas från detta. En ånd som kommer till människan utan och oavhängig av det yttre ord, det ser ju Luther rätt ut i de schmalkaldiska artiklarna, det är av djävulen. Han är mycket klar. Och denna måte att tala om Guds ord på som vi här är inne i, det möter vi ju stadig i det nya testamentet. I första Thessalonikerbrev så minner aposteln menigheten i Thessaloniki om vad som gick för sig då de fick höra evangeliet första gång. Här skriver han slik i det andra kapitlet: därför tackar vi alltid Gud för detta, nämligen då de fick det ord vi förkynte, tog de emot det inte som ett människoord, men som det i sannhet är, som ett Guds ord som är virkekraftig i dere som tror. Det var något av detta vi blev minnet om i morgonbönen idag också. Ordet är virkekraftig, så sant det är Guds ord. Som vi också var inne på det igår ifrån Romarbrevets första kapitel. Evangeliet är en Guds kraft till frälse. Varför är evangeliet en slik kraft? Varför är ordet virkekraftig? Jo, det är för att den helige ånd har bundit sig till ordet, slik att där ordet är, där virkar också anden och utför sin gärning i människans hjärta. Denna gärning är dubbelt. Anden utför både en gärning som dödar och gör levande, nämligen i lov och evangelium. Det ska vi komma tillbaka till i nästa timme. Men tanken är alltså detta: ordet är virkekraftig för att anden har bundit sig själv till ordet. Och därför är ordet ett nådemiddel, akkurat som dopen och den helige nattvär också är ett nådemiddel. Och därför är det också slik att den lutherska kyrkan är kännetecknad vid troen på ordets egen virkekraft. För det vi tror på ordets virkekraft, så tränger vi inte att söka till andra typer av virkemedel som ska hjälpa ordet till att få effekt. Detta ser man av och till ske i kyrkohistorien. En brukar olika typer av virkemedel för likesom att hjälpa Gud till att påverka hjärtena. I väckelserna har man ofta brukt musiktyper, exempelvis, som fungerar på en slik måte att man kan röra vid människans hjärta. Det kan virka suggererande. Och så ska man framkalla en effekt som skapar resultat av ens möteverksamhet och ens mötekampanjer. det er bedømt i forhold til dette vi her er inne på, å sette sin lit til kjød i stedet for til ånd. For vi tror at ånden er bundet til ordet, ikke til noe annet. Og det er helt avgjørende i etter luthersk tenkning, nettopp dette å lære å stole på ordets egen virkekraft, og ikke på kjødelige virkemidler, på andre virkemidler. Når vi i vanlig undervisning taler om ord og ting som skal læres, for eksempel i skolen, så skiller vi ofte mellom teori og praksis. Det som elevene skal lære når de går i skole, det er en del teori som skal hjelpe dem til senere å kunne praktisere det de har lært. Vi hører ofte i våre dager den samme måte å tenke på anvendes på Guds ord. Det er ikke uvanlig med såkalte disippelkurs eller disippeltreningskurs i en del kristne sammenhenger. Og det som da gjerne sies i den sammenheng, det er at man skal lære seg teorien, nemlig i Guds ord, og så skal man gå ut og praktisere Guds ord. Man altså skjelner mellom, har en samme tankegang om den hellige skrift som man har om annet innhold som skal innlæres. Men nettopp dette er en måte å frata ordet dets virkekraft på. Fordi saken er den, hvis ordet er Guds ord, og ånden har bundet seg til Guds ord, så er det å lytte til Guds ord ikke en passiv tilegnelse av teori. I stedet er det slik at Guds ord er Guds egen praksis, nemlig at når ordet lyder, så handler Gud med oss. Og derfor kan vi aldri si at det å lytte til Guds ord er noe som er noe rent teoretisk, noe som derfor ikke har annen betydning enn at det hører til mitt intellekt. Med ordet, rett forkynt, så er det i stedet slik at Gud handler med meg og med deg. Han utfører sin gjerning. Og derfor er skillet mellom teori og praksis når vi har med Guds ord å gjøre, det er noe som er aldeles ubrukelig. For ordet er et virkekraftig ord, fordi ånden kommer til oss igjennom dette ord. På samme måte gjelder det jo da også med dåpen og den hellige nadvær. Det er en forskjell mellom ordet og sakramentene som er viktig å være oppmerksom på. I ordet er det slik at der møter vi Gud i lov og evangelium. Slik er det ikke i dåpen og den hellige nadvær. Både dåpen og nadværen er evangelium og ikke lov. Det er viktig å være oppmerksom på. Derfor er dette nådemidler i eksklusiv forstand. Ordet er nådemiddel når det lyder til oss som evangelium, men ordet er ikke nådemiddel når det lyder til oss som lov. Da er det nemlig noe annet, da er det et fordømmelsesmiddel. Gjennom loven møter jeg Guds vrede, Guds dom og Guds anklage over mitt liv. Så det er evangeliet, rett forkynt, som er nådemiddelet. Det er nå en parentes som, men som kan være nyttig å være oppmerksom på og være klar over. Hva er det som så gjør at vi er helt avhengig av dette at vi som lutherske kristne må bruke nådens midler? Dette henger uløselig sammen med menneskesynet, slik som vi finner det i Bibelen. Når vi ser hva den hellige skrift forteller oss om syndefallet, og hva synden gjør med mennesket, så blir det slik at det blir uomgjengelig nødvendig for det falne mennesket at Gud kommer til oss utenfra. Og her finner vi et av de områder der kristen tro skiller seg avgjørende fra alle andre religioner, all annen type religiøsitet. For all menneskelig religiøsitet, det henger på ulike måter sammen med troen på mennesket. Troen på at det er noe godt i mennesket. Ja, at det sågar er noe guddommelig i menneskets indre. Derfor er det jo slik at i østlige religioner så er meditasjonen noe som er helt sentralt. For hva er det mennesket gjør når det mediterer? Jo, da skal det søke å lukke ute alt som har med den ytre verden for å trenge dypere og dypere inn i sitt eget indre. Og kommer en inn til det aller dypeste, så vil en møte Gud der inne. Det er østlig meditasjon. Troen på at Gud bor innerst inne i det dypeste av mitt vesen. Og det er derfor også man i indisk religion taler om det tredje øyet. Det tredje øyet sitter i panen, det er usynlig. Og i motsetning til våre vanlige øyne som er vendt mot verden utenfor, så er det tredje øyet vendt innover. Fordi hemmeligheten til å få kontakt med guddommen, det er å nå inn til det dypeste i seg selv. Slik Bibelen taler om syndefallet, så lærer det den entydig og klart at det finnes ingen rest av noen guddoms gnist i menneskets indre. Det finnes ikke noe i meg som Gud kan gjøre seg bruk av når han skal inn til meg. Min vilje er ødelagt. Mitt følelsesliv er ødelagt. Mitt tankeliv er ødelagt. Slik at jeg kan ikke bruke mitt intellekt til å tenke meg frem til Gud. Jeg kan ikke bruke mitt følelsesliv til å føle meg frem til ham. Jeg kan ikke anvende min viljestyrke til å fatte bestemmelser og avgjørelser og overgi meg til ham. Det er intet i meg av krefter som Gud kan gjøre seg bruk av. Og derfor er det slik at skal Gud komme til oss, skal vi komme i samfunn med den levende Gud, så må han komme til oss utenfra. Og det er det alt dreier seg om. Og det er derfor vi er avhengig av nådens midler. For hemmeligheten med nådemidlene er jo nettopp dette at i nådens midler så kommer Gud til meg og rekker meg sin frelse, sitt evangelium, utenfra. Jeg har ikke noe av dette i mitt eget hjerte. Men jeg er like avhengig av å få dette gitt meg utenfra, på ny og på ny, som jeg er av å få daglig brød utenfra. Når det gjelder det daglige brød, vet vi meget godt hvordan det er. Jeg kan ikke i morgen si at jeg ikke behøver å spise fordi jeg har spist i dag. Maten, den går gjennom og utfører sitt med meg, men jeg trenger stadig nytt. Og sånn er det også med evangeliet. Evangeliet er ikke, Luther bruker dette uttrykket, er ikke noe som du har, like som man kan ha en stein i lommen, og så trenger du ikke å høre det mer. I stedet er evangeliet akkurat som å ligne som med mat. Det er noe du trenger å få på ny og på ny. Og hvis du ikke får det på ny og på ny, gitt deg utenifra, så dør du. På akkurat samme vis som du vil dø hvis du ikke får ditt daglige brød. Evangeliet er noe vi på denne måten trenger å få tilført utenfra. Og det å være en luthersk kristen, det er å vite dette. Da kommer vi sammen. Vi kommer sammen ofte fordi vi vet at her får jeg mat. Her får jeg det jeg trenger for å leve. Her møter jeg Herren Jesus og det evige liv. Å være en luthersk kristen, det er å vite jeg er avhengig av å bruke nådens midler. Og jeg blir aldri utlært. Jeg kommer aldri i den stilling her i verden at jeg ikke trenger det. Jeg trenger det på ny og på ny. Og derfor søker den lutherske kirke sammen. Søndag etter søndag, på ny og på ny, kommer vi sammen for å ta imot gaven som rekkes oss utenfra, gjennom ordet og gjennom sakramentene. Luthers kristendom er nådemiddelkristendom. Nådemidlene, de henger på denne måten dypt sammen med det helt sentrale i frelsen. Når Gud skal frelse oss, sender han sin sønn. Og sønnen fullbyrder sin frelsesgjerning utenfor oss, uavhengig av oss, uten noens hjelp. Han gjør det alene. På Golgata fullføres hele verket. Og med nådens midler er det på nøyaktig samme vis. Det er noe som gis, er gjort klar, utenfor oss, uavhengig av oss, og som rekkes oss utenfra. Du kommer til oss givendes gjennom ordet og gjennom sakramentene. Slik at, som vi var inne på i spørsmålsrunden i går kveld, på denne måten blir det også at ikke bare frelsen, men også frelsestilegnelsen, er noe som blir et Guds verk og en Guds gjerning. For ved dette, ved sine ord og ved sine sakramenter, er det Herren utfører alt godt i våre liv. Og vi minner hverandre igjen om Luthers forklaring til tredje artikkel i Lille Katekisme. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på min Herre Jesus Kristus eller komme til ham. Troen er ikke min sak. Det står ikke i mine hender. Det er ikke noe jeg kan få til. Troen er noe som må gis. Og troen gis bare på en måte, gjennom at evangeliet får lyde. Jeg får møte evangeliet, og så skapes troen ved dette nådemiddel. For evangeliet er en Guds kraft. Og derfor er det altså at Luther kan peke på i forklaringen, i fortsettelsen av at han har sagt, jeg tror at jeg ikke kan tro. Så sier han, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Og evangeliet møter vi i hvor? I nådens midler. Han har kalt meg ved evangeliet. Men ikke bare kalt meg, hva mer har han gjort? Han har helliggjort meg ved sine gaver, som også kommer gjennom nådemidlene, altså. For Gud virker alt han skaper i et menneskes liv, det virker han igjennom nådemidlene. Så det gjelder både om rettferdiggjørelsen, om troen, om helliggjørelsen, om frelsesvissheten, om gjenfødelsen, alle disse sider ved livet i Gud, det er noe som utelukkende kan skapes av Gud, og ikke av et menneske og ved menneskets vilje og egen innsats, men det skapes av Gud, vedlikeholdes og holdes oppe av Gud, ved nådens midler, og intet annet. Derfor er hemmeligheten i luthersk tro og kristendom alltid dette. Det er et folk som samles om nådemidlene, og som vet at gjennom disse nådens midler er det den levende Gud møter oss med evangeliet. Disse gavene som menneskene synes ser små ut, i menneskers øyne så ser jo dette ofte aldeles ubetydelig ut. Mennesker reagerer ofte i samband med nådemidlene på nøyaktig samme måte som Naaman gjorde når profeten Elisa ville sende ham til Jordan for at han skulle dyppe seg 7 ganger i Jordans vann. Da husker vi hvordan Naaman svarer på dette. Hva er Jordan? En skitten liten bekk. De som har vært der har sett Jordan. Da er elvene ved Damaskus langt mer imponerende. Abana og Parpar var det veldig het. Er ikke de mye bedre? Der er det jo rent vann i hvert fall. Nei, gå til Jordan. For det som leger, det er jo ikke vannet, men Guds løfte som følger vannet. Og så hadde han fått dette Guds løfte. Løftet hadde bundet han til å bruke et bestemt middel, og gjennom dette middel blir han ren. På samme måte har Herren gitt sitt løfte, knyttet sitt løfte til at vi bruker disse midler, som ser små ut, ubetydelige ut i menneskers øyne. Lutherdommen prøver aldri å imponere mennesker ved det som er storartet og flott i menneskers øyne. Det kan andre typer religiøsitet gjøre. Lutherdommen vet at ved dette som ser lite og ubetydelig ut i menneskers øyne, ved det er det den levende Gud har bundet seg og knyttet sitt løfte. Og så gjelder det om nådemidlene nøyaktig det samme som det gjaldt om Herren Jesus i hans lidelse. Foraktet var han og forlatt av mennesker. Han var ringe. Og slik er det også med nådens midler. I menneskers øyne har det en ringe skikkelse. Men Herren har bundet sitt løfte til å bruke disse nådens midler. Og da skal vi med frimodighet gjøre det og vite ved nådens midler utfører Gud selv hva han har lovet. Det er lutherdommens frimodighet. Og så kan vi få lov til å hvile i at det Herren har bundet sammen, det skal mennesker ikke adskille. Det gjelder også på dette området. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.